Paartiin Kongireesii Federaalistii Oromoo yookiin KFO'n kallattiin amma biyyi Itoophiyaa itti deemaa jirtu gara diigamsaatti waan ta'eef mootummaan cehumsaa kan ji'oottani 18 turu dhaabbate mariin taasifamuu qabaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa immoo mootummaan amma biyya bulchaa jiru sagalee uummataatiin kan filatame waan ta'eef mootummaa cehumsaa wanti jedhamu hin jiru jechaa jira. Tsahaayi Damxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdii itti dhiyaadha.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo sadaasa 15 bara 2014 ibsa baaseen Itoophiyaan haalli itti amma jirtu sadarkaa yaaddessaadha jechuudhaan rakkoo nageenyaa mudate keessaa bahuudhaaf mariin biyyoolessaaf furmaata jechuun ibsee jira. Itti gaafatamaa waajjira Paartii Kongireesii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa haala qabatamaa amma jiruun Itoophiyaadhaaf mootummaa cehumsaatu barbaachisa jedhee paartiin isaanii akka amanu ibsaniiru.
Yeroo ammaa kana haala Itoophiyaan keessa jirtu baay'ee yaaddessa. Waan ta'eef mootummaan paartii aangoorra jiru kun mataan isaa rakkoo kana hundumaa baatee deemuurraa mootummaa yeroo tokkoo fi kennuutu irra jira. Qaamoleen dhimmi kun ilaalu irratti mari'atanii yaada waliin ga'anii walbira taa'anii habaabii jedhanii kennatanii kan irratti walii galanu kan hoogganamu jedhee inni immoo ji'a sadii amma ji'a ja'aatti hojiirraa akka turuu fi isaan booda mootummaa cehumsaa hundeessee chaarterii biyyi kun ittiin bultu qopheeffatee mirkanaa'ee gara filannootti filannoo yeroo jedhamu immoo akka filannoo kana dura sossobbaa utuu hin ta'in kan namni itti amanu kan qaamoleen keessatti hirmatanii amananii fudhatan immoo yoo mo'atamanis amananii fudhatan akka ta'u qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu paartii aangoorra jiru dabalatee nu fudhatanii dhimma kana sirriitti itti adeemnee hojiirra oolchuutu irra jira.
Mariin biyyoolessaa barbaachisaadha. Mootummaan aangoorra jiruuf biyya bulchaa jiru erga gara aangootti dhufe dhimma kana irratti xiyyeeffannoo kennee hojiilee garaagaraa hojjechaa jira. Hojiitti beekuudhaaf qophiitti jira kan jiran deetaa ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadee Deeksisaa mootummaan karaa seera qabeessaan filatame osoo jiru mootummaan cehumsaa Itoophiyaaf hin barbaachisu jiran.
Mootummaan cehumsaa hundaa'u akkasumas immoo mariinaa taasifamu waan kana jechaa tuma ture yeroo dhiyoodhaas immoo mootummaan cehumsaa hundaa'u jiru isaan tolchee malee uummanni cehee jira. Uummanni mootummaa isaaf ta'u filatee jira. Filannoo hirmaataa gaafa jedhaman hirmaachuu danda'anii garuu mootummaa cehumsaa keessa hundukanii darbuudhaaf akka abdiitti waan laalanii fi inni kun immoo ta'u uummanni irratti dammaqeera. Mootummaan cehumsaa uumamu jiru mootummaan karaa filannoodhaan karaa seera qabeessaan karaa dimokiraatawaa ta'ee hundaa'ee jira.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo gama isaatiin amma Itoophiyaa bulchaa kan jiru mootummaa karaa dimokiraatawaadhaan filatameedha jedhee akka hin furanne ibseera.
Keessatti hammachuudhaaf hin dandeenye dhiibbaan dura ga'ee miseensota keenya hidhamanii waajjiraaleen keenya biyya keessaa cufamanii dirree siyaasaa dhiphatee filannoo keessaa bahuu dandeenyeerra filannoo isa keessaa baane kan ammoo dimookiraataa ture mata tolii galee filate kanaaf akkana ta'e jechuudhaaf hin dandeenyu filannoo dimookiraatawaati geggeeffame jennee fudhataas hin jirru hin furannus lammaffaa filannoon dimookiraatawaan haqa qabeessi geggeeffameera erga jedhamee jedhee booda akkam ta'eeti biyya kana keessatti waraanni kan babal'achuu danda'e rakkoon kan babal'achuu danda'e kanaaf mootummaan hundeeffame suni saba hawaasaa harka caalmaa biratti fudhatama hin arganne jechuudha. Ammallee keessa deebi'amee ilaalamuun waan irra jiru hubanneeti nuyi ibsa kana baafnee waamicha gochuu kan dandeenye.
Deetaa ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadeen qeeqa Kongireesii Federaalaa Oromoo filannoo irratti kaaseef deebii kennaniin.
Kanaaf ragaan uummata Itoophiyaa fi uummanni keenyaa halkan rooba keessa dhaabbatee guyyaa fi halkaniin aduu fi rooba otoo hin jedhin baay'ee lakkoofsa guddaadhaan biyya kana keessatti karaa ta'een beekanii nu filatee warri kun gaafa wayyaananii filannoo gaggeessu nama ajjeesee korojoo gaafa saamu filannoodha isaanii fi sirmaatu gaafa immoo hooggansa Oromoodhaa biyya kana hoogganee filannoon dimokiraatawaan gaggeeffame humnaan jedhu. Kanaaf ragaan uummata keenya nama biraa waamu waan barbaachisu miti.
Lolli karaa kaaba Itoophiyaa osoo hin eegalin dura mootummaan Itoophiyaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin wal-dhabdee uumame karaa nagaadhaan furuuf yaalaa akka ture irra deddeebiidhaan ibsaa tureera. Garuu Kongireesii Federaalaa Oromoo qaamolee jaarsummaadhaaf ergamanirraa amantaa akka hin qabne ibseera.
Jaarsummaan sun mataan isaa ammam haqa qabeessa. Amma rakkoon Itoophiyaa keessaa tokko. Namoota jaarsummaa jedhaniitu adeemanu jaarsummaa isaan irraa eegamu hin raawwatan. Gam tokkoon jaarsummaa adeemu gam tokkoon immoo Orang sani bahasa ni, orang masyarakat ini berbahasa ni, rasa sakit tu. Namanya kawalan Yesus Bapa. Kun bayar kesalahan. Biar semua gitu kan semua berbadan. Karena tiada ajaran di dalam berbahasa. Karena tiada ajaran di dalam mira. Rakun biji karena rakun siapa? Rakun siapa ke semua ini tu susah kami hujan ini. Rakun anggo kabacuda, kaita kabacuda. Yada siapa kan mau mari dan mari kau boleh tukar sendiri.
Biji jasmadan hinggap ganam tu kanjuran obok kebaden. Hal itu ialah ibsen.
Namun biji kamu namanya apa tu nama kita ini? Ogan siasa ajaccha ogan siasa ina bni kota biya walin bulchina kota warana numbarba jitu karaji motumma ro ta gutara ni kan sa kala ta tole fedi agin ya kamno di motumma na gin ya kabuka ka he kamade ya kuma da ni mitri kan kutu ya ta na son ta ne era fi era kutu biji sana da kan darbe ni wayan da garu a da umale wan min ta san hun ti ta san wan ta u mali hun ti ta he warra kun weerara bananii raayyaa sirriyaa naannoo kaaba Itoophiyaa ture ajaja kaaba rukutanii kana mootummaan dirqamee waan itti galeedha waan ta'eef waan kana keessatti mootummaan waraana akka waan fedhii waraana barbaadee waraana itti galeetti jaartummaa ulaagaan guute jechuun sirriiti.
Itti gaafatamaa waajjira koongireensii federaalaa Oromoo lolli olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf jedhamee eegalame babal'ateera. Ammatti furmaata siyaasaatu barbaachisa Itoophiyaa jedhan.
Waraanni gara kaabaa duwwaanis kan gaggeeffamaa jiru karaan isaa waraanni jira karaa kibba bahaati waraanni jira giddu galeessa Itoophiyaa keessumaa Shawaa keessallee waraanni jira. Waraana kana gara kaabaatti qofa dhiibaniitu ilaaluun hin ta'u. Karaa biraatiif namooti waraana kaasan kun sirna amma jiru irratti mormii kaasan malee lammii Itoophiyaa isaanii wanti haalan ittiin jiru amma yoonaatti kan nagaa hin jiru. Kanaaf sirna balaaleffachuudhaaf yookaan immoo sirna komatanii irratti qabsaa'uudhaaf ka'uudhaaf bilisummaa biyyaatu sarbame nageenya saba biyyaatu sarbame jedhanii wal bira ilaaluun wal hin fakkaatu.
Lolli gaggeeffamaa jiru birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuufi jechuun obbo Kabbadeen ibsanii.
Birmadummaa biyyaa diiguudhaaf kan taasisaa jiranii waraanni kun naannoo ofii bulfachuudhaaf kan taasifamaa jiruu miti weerara naannoo biraa keessa galanii gaggeessaa. Jiranidha aangoo Finfinnee dhufnee qaban jedhee qaban weerara gaggeessaa jiru wayyaanidha.
Mariin biyyoolessaa paartiin koongireensii federaalaa Oromoo Itoophiyaadhaaf murteessaadha jedhee irra deddeebiidhaan kaasu barbaachisaa ta'u mootummaanis ni amana. Kan mormus miti jechuun obbo Kabbadeen irratti hojjetamaa jira jechuudhaan yoom eessatti akkamittii fi eenyufaatu irratti hirmaata haala kam keessatti kan jedhu yeroo isaa eeggatee ifa ni godhamaa jedhaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.